Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Мынау бүгінгі міне арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі я бастаған керемет күндеріңіз, бүгінгі аптаның соңғы жұмыс күні, яғни бүгінгі жұма, сіздерге сәттілік, жақсылық, қуанышты күн сыйласын деген жақсы тілегіме әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қош келдіңіздер біздің тікелей эфирге. Ендеше бүгінгі тақырып, яғни бүгінгі бағдарламаның, бүгінгі сіздермен бірге талқылайтын бағдарламаның тақырыбы, я ешқашан өз өміріңізді бос деп бағаламаңыз деп аталады. Яғни өзіңіздің дұрыс деп таныған бағытыңызда жүрген дұрыс па? Міне осы дай осы тақырыптың төңірегінде бүгін әңгімелесеміз. Тақырып қызық, тақырып жан жақты, тақырып күрделі. Жалпы біздің өмірімізге тікелей қатысы бар, әркімнің өзінің жеке өмірі бар, әркімге Құдайдың жаратып берген керемет өмірі бар. Сол өмірді біз неге кейде бағаламай жатамыз, неге бос бекер өтті деп жатамыз кейде? Мысалы, жастарыңыз қаншада болса да, мысалыға 30-да болыңыз, 40-та болыңыз, 50-60-та болыңыз, біз ешқашан өткен өмірімізге бос өтті деп айтуға болмайды. Бекерге мен осылай істедім, бекерге мен бұлай істемедім деген секілді өкініштер мүлдем болмауға тиіс өмірімізде. Сондықтан да өзіңіздің жаратушы иемен бірге сиынып, дұға етіп, Құдайдан сұрап, мынау менің бара жатқан бағытым дұрыс па, дұрыс емес пе, маған жолды көрсет деп жаратушыдан сұрап жүрген бағытымыздың өзі дұрыс болып саналады. Әрине қателесеміз, әрине құлаймыз, әрине ренжиіміз, жылаймыз, күлеміз, басқа да жағдайлар өмірде болып жатыр, бола береді де. Әлі біз осы әлемнен, осы дүниеден, осы жер бетінен жаратушы ең қасында мәңгіге кеткенше жер бетінде әлі талай қызықтар болады, әлі талай реніштер, шылау, сықтау, қиыншылық, қуаныш, әрине қатар жүреді бәрі, күлкі бәрі бірге жүреді. Бірақ соған қарамастан өзіңіздің өміріңізде ешқашан менің өмірім бос бекер өтіпті деген сөзден аулақ болуымыз керек, қымбатты радио тыңдармандар. Қызық, сіз өзіңіз туралы айтам десеңіздер, өміріңізден бір мысал келтірем десеңіздер, қандай нәрсеге қуанасыздар, қандай нәрсеге өкінесіздер, егер бізге сабақ болсын десеңіздер, біздің тыңдармандарымыз осы сіздің өміріңізден азда кем бір сабақ алсын, үйренсін деген ой пікіріңіз болса, маған айтыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің телефон нөміріміз сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Енді сіздер үшін дайындаған менің материалым әрине дайын, бірақ оның алдында әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап аламыз. Содан кейін, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаратқан, жарық берген, шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген, жақсылар жүрсін жаныңда. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Ойыннан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Я шүкір» деген әнін тамашаладық әдемі әсем. Я шынымен де Құдайға шүкір деп қояйық осындай керемет күнді сыйлаған үшін. Керемет ауа райы, керемет күн, керемет уақыт, міне сіздермен қайта қауышып отырған. Я осының бәріне біз не дейміз? Әрине, Құдайға шүкір деп айтуымыз керек. Я жаратушы иеміз оны бізге тегін сыйлап берді, я. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін 23 шілде 2021 жыл, күн жұма. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минут, яғни әдеттегідей. Я сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 31 градустық болады деп болжап отыр екен. Ал енді қазіргі таңдағы ауа температура плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Я, қазіргі таңда. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында, біздің ел ордамызда, біздің астанамызда бүгін күндізгі ауа температура плюс 31 градус болады екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің ең басты деген қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. болады деп болжап отыр екен. Я, жалғастырамын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, ешқашан өз өміріңізді бос деп бағаламаңыз. Яғни, бос бекер өткіздім деп ешқашан айтпаңыздар. Я, осы тақырып босының төңірегінде әңгімелесем. Және өзіңіздің алған бағытыңыз, яғни дұрыс деп таныған бағытыңызда жүрген дұрыс па? Немесе, я, басқалардан әрқашан кеңес алып отыру керек пе? Деген секілді міне осындай керемет тақырып. Я, адамның өміріне, әрқайсымыздың өмірімізге маңызы аса зор тақырып деп ойлайым. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осындай бір керемет адамдардың өмірінен бүгін мысалдар оқитын боламыз, мысалдар алатын боламыз. Я, сонда үлкен жетістікке өмірде жақсы, дұрыс бағыт-бағдармен жүрген, я, ешқашан я, өздерінің өміріне өкінбеген, яғни ешқашан осы қателікке бой бермей, яғни әрине қателеседі ғой, бірақ мен айтқым отырған мындай өрескел қателіктерге бой бермей, шын бағытпен, я, өздерінің менің бағытым дұрыс деп санаған жолмен жүрген адамдардың, я, өмірінен көптеген мысалдар айтып үйренетін боламыз. Жалпы менің айтпағым, қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіз, мынау біз қарапайым, я, халық, я, осы Қазақстанның тұрғындары, я, біз қазақ болайық, басқа ұлттың өкілдері болайық, я, бәріміз бір өмір сүріп жатырмыз ғой. Жалпы жаратушы ие бәрімізге бірдей өмір берді. Бәрімізге бірдей 24 сағат уақыт берді. Я, жаратқан ие мынау саған 10 сағат, мынау саған 5 сағат, мынау саған 24 сағат деп, я, бөліп тастаған жоқ қой ешкімді, ешқашан, я, еш ұлтты. Я, бәрімізге де бірдей. Я, біздің жасымызға да қарамайды. Бәрімізге жасымыз қарамастан бірдей үлестіріп беріп отырып. Я, енді сол мынау қазіргі тілмен айтқанда бонус сияқты ғой, сол сіздерге, бізге, я, пәленбай жыл, пәленбай уақыт, пәленбай сағат, пәленбай секунд, минут, я, бонус ретінде берді де. Сол бонусты енді біз қалай қолданып жатырмыз, қалай пайдаланып жатырмыз қазіргі заманауи тілмен айтқанда. Мысалы, біз бонус жинаймыз ғой, мысалы жаңағы банктерден, нелерден сол бонустарды кейін қолданып жатамыз, я, бізге берілген одан керек, өмірімізге қажет нәрселерді сатып аламыз, я, қажет нәрселерге жұмсап жатамыз. Міне тура сол секілді, қымбатты тыңдармандар, біздің өмірімізді де жаратушы ие берді. Міне саған бүгін 24 сағат уақыт беремін, Нұрлан, немесе пәленбай, Қайрат, немесе Айгүл, басқа міне сіздердің аттарыңызды да, я, бәрін, я, атап берді деп ойлаймын, я, атап жаратушы өткен әрқайсымыздың атымызды біледі. Әрқайсымыздың немен айналысамыз, неге қызығамыз, не үшін өмір сүріп жатқан мақсатымыз бар, оның бәрін біледі. Сондықтан да соған байланысты береді. Я, балаларымызға да сондай бір уақытты береді. Бірақ сол берген өмірді, сол берген уақытты бос бекер өткізу, бұл өте жаман нәрсе. Я, мысалы, ұйқымен өткізеді адамдар. Мысалы, адамның өмірінің, я, әрине, үштен бірі ұйқымен өтеді деп айтып жатады ғалымдар, я. Я, өткені, шынымен де адам демалу керек. Адамның миы тынығу керек. Адамның тәні демалу керек, я. Сөйтіп, ол адамның үштен бір өмірі ұйқымен өтетіні ол рас, я. 8 сағат аптасына, күніне ұйықтаймыз, ол дұрыс. Бірақ одан тыс артық ұйықтайтындар бар, я. Я, күніне 8 емес, 12, 15, 20 сағатқа шейін ұйықтайтын адамдар бар, я. Оятпасаң жата беретін адамдар бар. Я, ол міне жастарымыз осындай жалқаулыққа бейім болмау керек, қымбатты тыңдармандар. Я, бос уақытын өткізбеу керек. Оның орнына 1 минут болса да, 10 минут болса да, я, өзінің пайдасын алып келетін нәрсемен айналысу керек, я. Өміріне, болашағына қажеті бар нәрсемен айналысу керек. Я, ең кет болмағанда тіл үйреніп, я, ағылшын тілін үйреніп, басқа тілдерді үйреніп, я, мысалы, қолыңыздан келетін хоббиіңіз болса, біз хобби туралы істеріңіз болса, біз көп айтқан болатынбыз. Я, оған уақыт бөліп, сөйтіп адамның өміріне пайда алып келетін нәрсемен айналысуымыз керек. Уақытты дұрыс қолдануымыз керек. Сол бонусты қажет нәрсеге қолдануымыз керек. Өмірімізге шынымен қажеті бар нәрсеге қолдануымыз керек. Сондықтан да өміріміз үйлесімді болсын десе, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырып қызық. Мысалы, мен таңертең бүгін тұрдым, ерте тұрасыз ба? Өте жақсы. Қазақта мақал бар ғой, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған әйелдің ырысы артық дейді ма? Қалай, сол секілді, міне осы мақал секілді, біз қай кезде тұрамыз, қай кезде жатамыз, қай кезде шын мәнінде өмірімізге пайдалы бар нәрселермен айналысамыз. Қазір мына қолымызға гаджет дейміз, сотовый дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, смартфон дейміз, соның бәрі бізде уақытымызды жеп жатқан жоқ па? Бекерге пайдасы жоқ нәрселермен айналысып жатқан жоқпыз па? Сондықтан да мына тақырып өте қызық болып тұр. Мен өзіме де қызық, мен де мысалы міне жасым әрине біразға келіп қалса да, көп қателіктер жасаймын, көп қателіктерге бой береміз, бос бекер уақытты өткізіп жатамыз, ұйықтаймыз, мысалы керек емес жерге барып бос уақытты өткіземіз өкінішке орай. Міне сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгін тұрдыңыз, Құдайға ризашылықты айттыңыз, бүгінгі күніңізге алғыс айттыңыз, одан кейін барып сол қажет пе осы бүгінгі менің баратын жерім, бүгінгі менің істейтін нәрсем, менің өміріме өзінің пайдасын алып келе ме, менің өміріме кішкене болса да өзінің үлесін қоса ма, оң әсерін қосады ма деген оймен біз жылжуымыз керек. Әрине қазір біз көп нәрсе айтамыз, көп нәрсе сіздерге кеңестер береміз. Мен жоғарыда айтып кеттім, көптеген адамдардың өмірінен мысалдар айтамыз. Олар қалай өз өмірлерін қолданған, пайдаланған, қалай дұрыс қолдана білген, осы туралы айтатын боламын сәлден кейін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. Ой, пікір айтам десеңіздер, сұрақ қоям десеңіздер де болады. Ол үшін біздің телефонға хабарласыңыздар. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше мен қазір тағы да бір әсем әнменен үзіліп алайын. Бізбен бірге болыңдар. Thank you. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсәрі бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, қазір басталып кеткенін және қазір Алматы уақыты 9 сағат 22 минут. Бізбен бірге болыңыздар. Я бүгін өмір туралы айтып жатырмыз. Мына жерде өмірлік ұстан туралы да біраз мәліметтер бар екен, оқи кетейін. Жалпы шында да мен мотивациялық әңгімелермен адам затына керек ақыл кеңестерді оқығанды ұнатамын деді. Егер сізге де қызық болып жатса, мынау Абай атамыздың қара сөзін жазардағы осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқсын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыр осыған байладым, енді мұннан басқа ешбір жұмысым жоқ деген сөзін алға тартып, міне, өмірлік ұстаным туралы өзіміш тілге тиек етуге қымбатты тыңдармандар бел будық, яғни бұл өмірлік ұстанымдар, яғни бұл көзқарастар біздің өмірімізге де өзінің оң әсерін тигізеді деген ниеттемін. Сондықтан да мынау бірінші ұстаным бұл өмір, яғни адамдардың түр тұлғасы, мінез құлықтары, жүріс тұрысы ұқсас болғанымен дейді, тағдыр жолдары әртүрлі болып келеді. Сондықтан да адамзаттың өмірге келгенде айтар ақылдары, бөлісер тәжірибелері мен ұстанатын ұстанымдары сан түрлі. Адам баласы өзін тұлға ретінде қалыптастыру үшін ең алдымен дұрыс ұстанымда, яғни дұрыс өмірлік ұстанымда болғаны жөн дейді. Қазіргі кездегі түсінік, жұрт не деп жүр, ел не дейді, жұрттың анауы мен мынауы деген секілді болып кеткені өтірік емес. Қарапайым мысал ретінде аналарымыздың мынау жұрттың қызы, жұрттың ұлына қызығасың деп сөзін айтатын болса, қай қалаға болса да таңсық сөз деп ойламаймын. Бірінші ұстанымым жұрт үшін өмір сүрмеу, яғни менің жаңына кешіңіз сана сезіміме және іс-әрекетіме ықпал етпеуін қадағалау. Яғни жұрт десек те жақсы жағына қарай салыстырып өзіндік пікірді жоғалтпау дейді. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, әрине біреудің былай жүр, былай тұр, былай отыр деген сөзіне мән бермей, жаратушы иемізбенен ақылдасып, оған сиынып, одан сұрап өмір сүру аса бағалы. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біреу міне анандай екен, біреу мынандай екен деген сөзден аулақ болуымыз керек. Әр адам әр түрлі. Мысалы, түрі ұқсағанмен оның мінезі, жүріс тұрысы, сөйлегені әртүрлі болуы мүмкін. Адамдар адамға ұқсайтын адам табылады. Бірақ қымбатты тыңдармандар, сіз жеке тұлғасыз. Жаратушы сізге жеке тұлға ретінде қарайды. Сондықтан сіздің өмірлік өз ұстанымыңыз болу керек. Біреуді қайталаудың қажеті жоқ. Әрине үйренуге болады деп айтамыз, бірақ қайталаудың қажеті жоқ. Тура 100% мен осы адамдыкіндей болғым келеді деп айтатын болсаңыз, үлкен бұл қателік. 100% ешқашан болмайды, қымбатты радио тыңдарман. Сондықтан да сіздікі бәрібір бөлек болады, сіздікі бәрібір өзгеше болады. Сондықтан да осындай жағдайда, қымбатты радио тыңдармандар, әрине біреуден үлгі алуға болады, бірақ 100% қайталауға болмайды. Және сондай ақ дейді, қуанышы мен қайғысы қатар жүретін өмірде өзгелерден өзін төмен санайтын кездерде кездеседі. Әсіресе осы ой адамды алмаға түскен құрттай жеп қояды дейді. Менің келесі өмірлік ұстанымым, сен бәрінен әдемісің, озаттан да ақылдысың, мықтының мықтысысың, пысықтан да шеберсің, тағы сол сияқты сөздермен жоғары санағанды мақыл көремін дейді. Өзіңді жаратушының сүйген баласы ретінде өзге балалардан қатты жоғары санамасақ та, төмен деп ойламайык дейди. Я бул да жаксы сутан мекек матрутамандар шын мен деди мине биз арине бирүүдө бирүү менен өзүбүздү салыштырып берүү ол артык, ягъни бирок айналага карайтын болсак, коомго жалпы көз салатын болсак, жалпы жалпылама алатын болсак, эгер сиздин сиз эч кимден төмөн эмессиз, сиз эч кимден аса жогоруда эмессиз, сиз сол ортаңгы жагдайдасыз, э мисалга айтатын болсак. Сот акымат тармандар, эч качан өзүңүздү бирөөдөн төмөн деп санамаңыз. Мен анау менен озуп бара жатыр, мынау менен өтүп бара жатыр деген ойдон аулак болуу керек. Үшінші айтатын нәрсе, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген мына бір әдемі мақалды ұсынамын дейді. Кез келген пенденің жақсы жаман қасиеттері болары сөзсіз, ал сіздің қандай жақсы қасиетіңіз бар? Әрбір жанның жақсы мінез құлқы мен қасиетін байқаған сәтте оны бойымызға дарта білу қажет. Яғни өзіміздің жағымсыз жақтарымыздан емес, керісінше жағымды тұлға ретінде көрсеткен абзал дейді. Ары қарай оқитын болсам, адамның бақытсыз болуының бірден бір себебі тойымсыздық. Яғни осы бір шүкіршілікті де өмірлік ұстаным ететін заман болды. Қазіргі заманда, яғни тапқан табысына, тұрған үй жайына, қасындағы қымбаттыларының барына әрбір адам шүкіршілік етеді дейді. Сонда қымбатты тұрмандар, сол шүкіршілік етіп өмір сүру ол да өте маңызды. Я, Құдайға шүкір деп өмір сүруіміз керек. Міне, бүгінгі керемет күнді бердің. Бүгінгі міне тамағым бар, бүгінгі киімім бар, бүгінгі айтур жатар орным бар. Я, соған да шүкір деп, осындай ұстаныммен өмір сүру керек. Бұл да өмірімізді дұрыс бағалаудың бір жағы. Енді соңғы ұстаным бұл даналық сөздерді оқып, жан дүниеңді жандандыру, яғни қазақтың мынау бір Қорқыт ата, Асанқайғы, Абай атамыз секілді даналардың даналық сөздерімен ішкі болмысындағы тыныштандырып көркейтуден артық етпес дейді. Мынау бір маған ұнайтын даналық сөздердің бірі жеті жағдайда сөз қозғама дейді. Яғни кедейдің қасында дүниең туралы осы нәрселерді айтуға болмайды екен. Кедейдің қасында дүниең туралы, науқастың алдында деніңнің саулығы туралы, әлсіздің алдында күш қуатың жайлы, жолы болмай жүрген кісінің алдында бақытты екенің жайлы, түрмедегі кісінің алдында бостандығың туралы, бедеу кісінің алдында балаларың туралы, ал жетінші жетімнің алдында әке-шешең туралы деді. Міне, біздің өмірлік ұстанымыз қандай? Жалпы қымбатты радиотыңдармандар, өмірлік ұстаным ретінде нені жалпы сіздер ұсынасыздар? Осыған алып қосарларыңыз бар ма, жоқ па? Болса айтыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып хабарласуға мүмкіндік бар. 877-724-30 нөміріне хабарласуға болады. Ендеше мен қазір тағы да бір әсем әменін жалға боламын.
Ақ шашты кейде атадан қорқам, өзімде сондай болам ау деп, мүрделер жатқан жотадан қорқам. Бір күні сондау қаламнау деп, сықырлаған таяқтан қорқам, оны да қолға Бір күні тоқтап қаласың ау деп тықылдаған сағаттан қорқам Бір күні тоқтап қалам ау деп Лап етіп өшкен сезімнен қорқам Төбіме бір күн жетесің ау деп күлімдеген көзімнен қорқам Тау өшесің ау деп күлімдеген көзімнен қорқам оныңдай отау өшірсің ау деп
Қымбатты тыңдармандар жалғаймыз. Мына жерде тұста осы жерде қымбатты тыңдармандар сіздерге тағы да мына бір сол өмірлік ұстанымдары дұрыс, яғни дұрыс бағытта өздерінің өмірін бос бекер өткізбеген табысты адамдар туралы сіздерге жоғарыда айтқанмын, біраз мәлімет бере кетемін деп, бірақ соның алдында мына бір табысты адамдардың ұстанатын ұстанымдары туралы ой бөлісе кетсем. Бірінші ерте тұру дейді. Мен бағана жоғарыда айтып кеттім, ерте тұрған ол әрине ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Ерте тұрған әйелдің ісі артық деген демекші, кез келген адам ерте тұрса көп істі тындыра алатыны ол сөзсіз. Барлық табысты адамдар, қымбатты тұрмандар, ерте тұруға дағдыланған екені бізге бәрімізге белгілі. Қалай ұйықтап жатса да күнмен жарысып ояну жақсы әдеттің бірі. Сіз де қымбатты радио тыңдармандар, ерте оянуға тырысыңыздар. Бір айдан соң ерте тұру әдетке айналып, егер соны әдетке айналдырғыңыз келсе, еш қиындықсыз оянатын боласыз. Бұл сөзсіз солай, адамның әдетіне айналып кетеді. Егер мысалы күнде сіз 6-да тұрып жүрсеңіз, тіпсіз сол бір айдан кейін мысалы үшін Сіз сол алтыдан кейін ешқашан ұйықтай алмайтын боласыз. Я, бұл өмірлік тәжірибеде бар нәрсе екен бәріңізге белгілі. Оны мен сіздерге айтып отырудың да қажеті жоқ секілді. Яғни өткен сіздер бәріңіз оны мені жақсы білесіздер. Я, екінші ұстаным бұл көбірек кітап оқу. Я, арасында әлеуметтік желіден ажырап, бір сағат болса да кітап оқуға уақыт бөлу. Я, бір аптада бір кітапты оқып бітірсеңіз, бір айда, мысалы үшін, 4 кітапты оқиды екенсіз. Егер кітапқа жақын адам болсаңыз, я, міне, бұл да дұрыс өмірлік ұстанымның бір қағидасы, бір белгісі. Я, мысалы, жарты жылда дейді, өз ортаңыздағы ақылды адамның бірі болып шығасыз дейді. Я, ой өрісіңіз кеңейіп, көптеген сұрағыңызға жауап табуға мүмкіндік болады. Көрдіңіздер ғой, қымбатты тұрғындар, бұл да я, өмірлік ұстанымның дұрыс жағы. Үшінші, жеңілдету, яғни барлық мәселені жеңілдетуге тырысыңыз дейді. Түйдей мәселені түймедей етіп көруге тырысыңыз, сонда жүйкеңіз де қалпында, яғни санаңыз да ашық, ойыңыз да таза болады. Сонда сары уайымға салынып, болмашы нәрселерге бола көңіл күйіңізді түсіруден еш мәні жоқ дейді. Я, баяулау, яғни қарбаласқа түспей, арасында баяулап, тоқтап, демалуға дағдыланыңыз. Я, жаңа заманның талабы шапшаңдық, дегенмен ара-арасында қозғалысты бәсеңдетіп, ішкі даусыңызға құлақ түріп, дұрыс жолды қалай таңдау керек. Яғни сонда ғана сіз жаңылыспайсыз. Міне, қымбатты тұрғындар, жоғарыда мына атап кеткен ерте тұру әдетін ұстанып, таңертең жаттығулар жасап тұрсаңыз, денсаулығыңызға да ол әсерін береді. Я, оң әсерін береді. Және сонымен қатар бұл физикалық жаттығулар, яғни белсенділік белсенді болу үшін ол біздің денсаулығымызды нығайта отыруымыз керек екен. Я, уақытым жоқ, қаражатым жоқ деген сөздер бұл сылтау. Яғни денсаулық үшін уақытты да, қаражатты да аямаған абзал. Я, уақыт іздеген адамға табылады, қымбатты, ал қаржы қажет емес болса да, я, бәрібір сол денсаулығыңыздың физикалық жағына қарауға мүмкіндік табылады. Мысалы, спортпен, яғни спортпен арнайы залда ғана емес, үйде де, аулада да шұғылдануға болады мысалы. Я, бәрлігі өз қалауыңызға байланысты дейді. Және күнделікті тәжірибе, табысты болу үшін тәжірибенің молдығы қажет. Яғни табыс оңай келетін дүние емес екені бәрімізге белгілі. Оған жету үшін талай жерден сүрініп, я, талай тәжірибе жинау керек. Я, онсыз бойыңыздағы талант та көбеймей қалатыны рас. Я, жалпы кез келген қиындық өзіңнің, я, кім екеніңді, қандай екеніңді көрсетуге көмектеседі екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, жетінші ұстаным бұл жердегі қоршаған орта, яғни бұл да әдетке саналады. Я, жан-жағыңызда тек табысты, позитивті, күш-қуаты мол адамдар болсын дейді. Қоршаған ортаңызды дұрыс таңдауымыз керек, қымбатты тыңдармандар. Я, олар сізді табысқа, жаңа белеске ынталандыратын, я, пайдалы кеңес те беріп отыратын, я, қоғам болу керек. Айналамызда қоршаған орта болу керек. Я, күйзеліске түскен уақытта сізді аяққа тұрғызатын адамдар болу керек жаныңызда. Сол себепті айналаңызда сіздің санаңызды улайтын емес, тек алға ұмтылатын адамдармен қоршаған дұрыс. Я, сол достар таңдаған кезде де, я, дұрыс сол өзіңіздің өмірлік ұстанымдарыңызды қолдайтын достар болу керек. Я, мысалы, әрине ішімдікке салынатын жағы зиянды әдеттері бар, темекі, наркотик, тағы басқа сондай нәрселер бар қоғамнан әрине алыс болу керек. Я, сіздің ойыңызды улайтын, я, сіздің ойыңызға, я, кері әсер ететін қоғамнан алыстау болу керек. Я, керісінше оларға барып, сіздің өзіңіздің дұрыс өмірлік ұстанымдарыңызды барып айту, қажет шын мәнінде де. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осындайлардан аулақ болса, қоршаған ортамызды өзіміз де өзгерте аламыз. Егер өзіңнен бастасаң, иә, қоршаған орта да өзгереді деген сөз бар ғой. Сондықтан өзімізден бастасақ, ол да қандай керемет. Және рахметіміз дұрыс болу керек. Яғни бұл әдет өмірімізге талай жақсылық алып келеді. Қолыңызда бар дүниеңіз үшін алғыс айта біліңіздер. Әр атқан таң, мен күнде айтам ғой, атқан таңымыз үшін алғыс айта білуіміз керек. Әр табысты іс, жемісті еңбек, қуанышты сәт үшін, бәрі үшін рахмет айтып, алғыс айтып дағдыланыңыздар. Сонда өміріңіздің қалай өзгергенде өзіңізде байқамай қаласыздар, қымбатты тыңдармандар. Және ешқашан қажымаңыз дейді. Яғни электр шамын жастау үшін Томас Эдисон деген кісі 10,000 рет қателескен екен. Я қараңыздар, ал мына Уолт Дисней әйгілі, я Диснейлендті құру үшін 303 рет банктен жоқ деген, жағы несие алу үшін жоқ деген жауап алған екен. Қараңыздар, Гарри Поттердің дейді авторын қаншама баспагер қайтарып жіберген екен. А сізде де өз мақсатыңызға сеніңіздер депті. Я осы кезге дейін қымбатты тыңдармандар, мынау оқылған мәліметтер, алынған дерек көзі masaget.kz сайтынан алынған. Ендеше міне қызық, өте маңызды. Мен ойлам осы айтылған кеңестерге сәл болса да құлақ асатын болса, өмірлік ұстанымыз, өмірлік бағытымыз, өмірлік өзіміздің өмірімізді бағалау деген нәрсе, көзқарас ол мүлдем өзгереді. Мүлдем басқаша болатын ол сөзсіз. Ендіше қазір мен тағы да бір әнге кезек беретін уақыт болған екен. Сіздерге қазір осы өмір өзен деген әнді бір қойып берейін.
Екеуміз бәй шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсекте қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. басып қалқып барады. Сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Я біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я біздің телефон нөміріміз тікелей эфир 877-724-32 тағы да естеріңізге сала кетейін. Я мына жерде Стивен Кинг тіл шебері, табысты жазушы, ол өзінің тәжірибесімен және қателіктеріне сүйеніп отырып, қазіргі жастарға бір пайдалы кеңес берген екен. Соны сіздер назарларыңызға қысқа кетейін. Бірінші, уақытты босқа жұмсама дейді. Бұл туралы мен бағана жоғарыда біраз әңгіме айта кеттік, бірақ оның ұстанымы былай екен. Көптеген адам өзінің алтын уақытын босқа жұмсайды дейді. Бұрын теледидар көрумен өмір өткізген болса, қазір оның электрондық құралдар басқаны рас. Мұның бәрін өшіріп, пайдалы іспен айналысуды бастаған жөн екен. Шын мәнде де солай, қымбатты тыңдармандар, өкінішке орай қазір бұрын кезде сериал теледидардың алдынан шықпаушы едік. Қазір де сериалдар бар ғой, бірақ оған қызығатындардың саны бірақ шын мәнде азайды. Бірақ оның азайғанмен оның басқа түріне ауысып кетті десек те болады. Және қайсар бол дейді, яғни бір рет қателескен соң артқа қайтушы болма, бастапқыда жазған туындыларымды дейді, баспалар кітап етіп шығарудан бас тартатын, яғни біраз уақыттан кейін баспагерлер кітаптарымды қабылдай бастады. Ел тани бастағанда осыған дейін қабылданбаған еңбектерімді қайта жіберіп көрдім. Бұл жолы олар басылды дейді. Көрдіңіздер, қайтпау керек екен, қайсар болу керек екен, батыл болу керек екен. Қателессеңіз де, құласаңыз да, орнынан тұрып қайта алға жылжи берген жөн дейді. Жұрттың сынын жүрекке жақын қабылдама, яғни өзгені мінеп сынайтын адам әрқашан табылады. Қандай да істі бастасаң, қате жолда келе жатқаныңа сендіретін адамдар болады. Оларға мән берме дейді, яғни өзіңнің дұрыс деп таныған бағытыңда жүре бер деген екен. Төртінші, дамуды тоқтатпа. Егер жазушы болсаңыз, сөздік қорыңызды көбейтіп, грамматиканы бас аяғына шейін жаттап, спортпен шұғылданып, белгілі бір шұғылданатын болсаңыз, белгілі бір бағдарлама бойынша үнемі жаттығып тұрған жөн дейді. Және қандай да салада жұмыс істесеңіз де дамуды тоқтатпаған жөн екен. Тоқтатпау керек, мотивациямандар, егер адам дамуын тоқтататын болса, ол үлкен қиындыққа келіп соғады. Өйткені біз қанша жасқа келсек те, сол оқуды, үйренуді жалғастыра беруіміз керек. Мен мысалы мектепті бітірдім деп бәрін білем деп айтқан бекер, немесе міне университетті бітірдім, енді бәрін білем дегенде бұл бекершілік. Немесе тағы да бір неше оқуды оқысаңыз да бәрібір ары қарай дамуды жалғастыра беру керек. өзіңе ұнайтын іспен айналыс дейді. Егер адам өз жұмысын ұнатпаса, бақытсыз болады, ал сүйікті іс адамды тек табысқа жетелейді дейді. Және күн тәртібін ұстан, күнделікті атқару керек жұмыс көлемін толық орындап, үлгеруге тырыс. Демалыс күндерінен басқа күні табжылмай еңбек етуге ұмтылған дұрыс екен. Демалыс күнді де ұмытпаған жөн. Сонда қымбат тыңдармандар, күн тәртібін ұстанған ол өте маңызды. Мысалы, бір жылдық, 10 жылдық немесе 10 жылдық жоспарлар құрып, сол жоспармен жүріп отырғанға не жетсін. Және кім үшін жұмыс істеп жүргеніңді ұмытпа дейді. Егер жазушы болсаңыз, кім үшін жазып жүргеніңізді есіңізге түсіріңіз. Оған бұл еңбек ұнай ма? Жаңа элементтерді дұрыс бағалаймын ба? Өз оқырмандарыңызды қызықтыра аласың ба? Осы сұрақтарды үнемі жадыңызда ұста дейді. Және қымбатты отырмандар, ақша үшін жұмыс істеме дейді. Мен прозамның арқасында біраз ақша таптым, бірақ ешқашан ақша үшін жазбайтынмын дейді. Міне, жоғарыда айтылған қымбатты отырмандар, өзіңе ұнайтын іспен айналыс деген кеңесті ұмытпаған жөн екен. Өз ісін қаласаң, сені бақытты да ақылды да байда етеді дейді. Ал ақша қу адамның кері дамуына әсер етуі мүмкін деген екен. Міне, қымбатты отырмандар, бұл да massaget.kz сайтына алынған кеңес. Бұл Стивен Кинг, яғни тіл шебері, жазушы, табысты жазушы, соның кеңесі, өмірлік ұстанымдағы, ешқашан қателесе де қайта орнынан тұрып, жылжи беруге шақырады. Ендеше, қымбатты отырмандар, мен сіздермен қоштасам, менің уақытым осымен тамам. Сіздермен бір сағаттық көлемде болған эфирде мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош, сау, сәлеметте болыңыздар, сау болыңыздар.
Жоқ кешерде мұң
Шақтарай, сусып түскен қой.